Камузон.ком.
Тойыңа бардым, мұңайып қалды. Есіме түсіп өткен күн, оқыдық төрт жыл, не деген өткір, баяулап қана кеткен күн. Жадында үйді аймалап сүйді.